Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 9 март, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда үч жыл элек бейсизлик ыйлан эткен Косово расмилери менен Сербия арасында биринчи сүйлөшүүлөр башланды. 8 мартта Татарстанда МТС мобиль элемтә ширкәте хезмәтләренең берничә сәгатькә тукталып торуына ширкәт вәкиле һәм элемтә министрлыгы каршылыклы аңлатмалар бирә. Күптән түгел Татарстанның кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү комитеты рәисе итеп билгеләнгән Линар Якупов белән әңгәмә. Чаллы мәчетләрендә мусафирларга төн кунуны тыярга булдылар. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байденның Русиягә сәфәре дәвам итә. Либиядә гысянчылар ил күгендә шышларны туктату өчен халыгара җәмәгатьчелекне тизрәк уртак фикергә килергә чакыра. Оренбург өлкәсендә мәхкәмә прокурорның ислам китапларын экстремист дип тану гаризасын карамады. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байденның Русиягә сәфәре дәвам итә. Мәскәүдә Байденның 10 мартта Русия президенты Медведев белән очрашуы көтелә. Байден әйтүенчә, Русиягә сәфәренең максаты икара мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызуга тырышлыкны арттыру. АКШ вице-президенты Мәскәү дәүләт университеты студентлары алдында да чыгыш ясаячак. Русиядә 3 көнлек сәфәреннән соң ул Молдовада булачак. Байденның Европага сәфәре 7 март көнне Финляндиядән башланган иде. Либиядә гысянчылар ил күгендә очышларны туктату өчен халыкара җәмәгатьчелекне тизрәк уртак фикергә килергә чакыра. Шулай була калганда алар Мәәммәр Каддафи яклылар һавадан утка тоту туктар иде дип өметләнә. Шул ук вакытта Либия оппозициясе оештырган милли шура башлыгы Мустафа Габделҗәлил баш күтәрүчеләр Либиягә чит ил гаскәрләрен кертүгә каршы алар үз көчләре белән Каддафи режимын җиңә алачак дип белдерә. Бүген телевидениедә чыгыш ясап, Каддафи көнбатыш ил күгендә очышларны тия икән Либияләр кулларына корал алачак дип белдерде. Либиядә очатны дәвам иткән кораллы низак вакытында кайбер мәгълүматларгә караганда 1000-нән артык кеше үтерелгән. Гысянчылар кулында булган Эз-Зәвия шәһәрендә каты сугышлар бара. Каддафи яклылар анда таныклар керткән. Каддафи ишкышлары Расланов шәһәрен кабат утка тоткан. БМУ Минлек Шурасының 5 даими әгъзасы һәм Германия вәкилләре Иранны Халыкара атом энергиясе агентлыгы МАГАТЭ белән киңрәк хезмәттәшлеккә чакырды. Венада МАГАТЭ идарәчеләр шурасына кергән 6 ил вәкиле кабул иткән белдерүдә Иран атом төш программа тирәсендәге бәхәсләрне сөйләшүләр юлы белән җайлау кирәклеге һәм ишекләр Тәһран өчен ачык дип әйтелә. Көнбатыш Иран атом коралы әзерли дип шикләнә. Иран моны кире кага. МАГАТЭ башлыгы Юки Аманы шушы көннәрдә генә Иран атом корылмалары хакында килгән яңа мәгълүмат дөнья җәмәгатьчелеге шигын арттырды гына дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Туниста мәхкәмә карары белән элекке президент Бен Галинең Конституция демократиясе өчен берлек фиркасы таратылды. Мәхкәмә карары бүген Илбаш каласында игълан ителде. Гыйнвар каршылыкларында катнашкан оппозиция вәкилләре фиркәне таратуга иреште. Илнең яңа җитәкчелеге Тунистан качып китәргә мәҗбүр булган Бен Галине Сәгъди Арабстаныннан кире кайтарырга омтыла. Кайбер мәгълүматларга караганда экс-президент шунда киткән. Кахирәдә христианнар белән мөселманнар бәрелешендә 6 кеше үлгән, 45 кеше яраланган. Христиан коптлар Мисыр башкаласы янындагы чиркәүне яндырганга каршылык белдергән. Алар шәһәрдәге юлларның берсен япкан. Шуннан соң каршылык белдерүчеләр белән әлеге юлдан машинада үтеп китәргә теләүчеләр арасында бәрелешләр булган. Мисыр халкының 10%-ын христиан коптлар тәшкил итә. Алар мөселман күпчелек тарафыннан кысырыклаулар була дип зарлана. Пакистанның Пешавар шәһәре янында булган шартлауда 30-дан артык кеше үлгән, кимендә 45 кеше яраланган. Полиция бомбаны интихарчы шартлаткан дип белдерә. Террор гамәле хатын-кызны күмгәндә оештырыла. Аның ире талипларга каршы җирле халыктан оештырылган хәрби төркем башлыгы була. Оренбур өлкәсенең Гай шәһәре мәхкәмәсе прокурорның татар телендәге берничә китапны экстремистлыкта тану турында гаризасын кире борган дип хәбәр итә Интерфакс. Мәхкәмә икенче якта катнаша алсын өчен гаризаны үзгәртергә кушкан, чөнки бу гариза аерым тәртип белән җибәрелгән дип белдерә хөкемдар Владимир Чиконов. Аерым тәртип белән килгән гаризаны караган вакытта китапны чыгаручылар тыңлап утыручылар гына булачак. Әгәр прокурор мәхкәмә тәләп иткән шикаять җибәрсә, нәшрият, китап авторлары һәм тәрҗемәчеләр дә җавап бирүче буларак үз сүзләрен әйтә алачак. Оренбур өлкәсе прокуратурасы әлеге хәлгә мөнәсәбәттә аңлатмалар бирми. Русия мөфтиләр шурасы белдерүенчә, прокурор ислам әдәбияты әсәрләрен экстремист дип тану турындагы гаризаны мәхкәмәгә җибәргән. Бу китаплар арасында Мөхәммәд пәйгамбәрнең 40 хәдисе, мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнеддин һәм Мәскәү ислам университеты ректоры Марат Мортазинның кытылу намазда 18-нче гасыр татар язучысы Утыс Имәнинең аңлатмалар инҗесе һәм башка әсәрләр дә бар. Бу хәл мөселман дини китапларын уйламыйча һәм тикшермичә тыю һәм мәхкәмәләрнең хак булмаган карар чыгаруында шираттагы адым булып тора. Инде Мөхәммәд пәйгамбәр хәдисләрен татар әдәбияты классигы, Русия мөселман лидерлары әсәрләрен экстремист дип атауга кадәр барып җиттеләр диелә Россия мөфтиләр шурасы сәхифәсендә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Олан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сигезенче мартта Татарстанда МТС мобиль элемтә ширкәте хезмәтләренең берничә сәгатькә тукталып торуына ширкәт вәкиле һәм элемтә министрлыгы каршылыклы аңлатмалар бирә. Татарстан укытучылары дәүләтнең укытучыларга компьютерлар тарату планы эшне арттырды, укыту сыйфатын киметте дип зарлана. Бу һәм башка темаларга 3 ел элек бәйсезлек игълан иткән Косово рәсмиләре белән Сербия арасындагы беренче сөйләшүләр турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Өч ел элек Косово үзенең бәйсезлеген игълан иткәннән соң Сербия белән Косово арасында беренче тапкыр сөйләшүләр уза. Европа берлеге арадашлыгында Брюссельдә үтүче әлеге сөйләшүләрдә нигездә сүз көндәлек борчыган мәсьәләләр турында бара. Четерекле сәяси сорауларга әлегә кагылмаска булганнар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Ике арадагы бу сөйләшүләрнең Косово бәйсезлегенә кагылышлы четерекле мәсьәләдә ниндидер зур яңалык китерүе икеле. Чөнки Белград Косово бәйсезлеген тануга аяк тирәп каршы тора. Шуңа да карамастан 2008 елны Приштинның бәйсезлек игълан итүеннән соң Сербия белән Косово арасында беренче тапкыр сөйләшүләр узуы да иң зур алга китеш буларак бәяләнә. Чөнки көндәлек тормышта хәл итәсе мәсьәләләр бихисап. Аерым алганда бу һава хәрәкәте җир төркегә карала. Европа берлегендәге тышкы сәясәт өчен җаваплы Кетрин Эштонның матбугат сәркатибе Майя Касиянчич әйтүенчә, алар Сербия һәм Косовоның Европа берлегенә керүгә якынаюына өметләнә. Сөйләшүләрнең максаты төбәктәге кешеләрнең тормышын яхшырту, гомумән Балканда хезмәттәшлекне ныгыту һәм тарафларны Европа стандартларына якынайту, диде Майя Касиянчич. Сербияның каршылыкларына карамастан, Косовоның кайбер түрәләре ахыр чиктә сөйләшүләр Белградны аларның бәйсезлеген тануга китерәчәк дип саный. Косово премьер-министры Хашим Тачи дүшәмбе көнне булай диде. Минем иманым камил, бу процесс Косово һәм Сербияның бер-берсен бәйсез дәүләт булып тануы белән төгәлләнәчәк, диде Тачи. Шулай да Сербиядә әлеге сөйләшүләр башлангычында торган Борислав Стефанович якшәмбе көнне алай зур өмет белдермәде. Вакыт чикләре юк, без ике арадагы иң мөһим мәсьәләләрне ел азагына кадәр хәл итәргә тырышачакбыз. Могҗиза көтү кирәкмәсә дә, без уңышка өметләнәбез, диде Стефанович. Белград Европа берлегенә керү өчен бар тырышлыкларын куйса да, Косово бәйсезлеген тану мәсьәләсендә әлеге карашыннан чигермәячәген әйтте. Шул вакытта Брюссельдә узучы очрашуда сөйләшүләр нигездә сәүдә элемтәләре, шикара контроль һәм милекне төркәү турында барачак. Косовоның суверенлыгын барлыгы 75 ил таныды. Алар арасында Кушма Штатлар һәм Европа берлегенә кергән шактый гына илләр бар. Шул вакытта Русия һәм Кытай аның бәйсезлеген танымый. Сербияның Косовоны суверен дәүләт булып танудан баш тартуы гади халык өчен шактый гына авырлыклар тудырды. Мисал өчен Приштина үзенең телефон кодын ала алмый, моннан тыш мәктәп программалары нигезендә дә каршылыклар бар. Бәхәсләр шулай ук Косоводагы сәүдәгә дә нык бәрә, чөнки Сербия еш кына Косовода теркәлгән машиналарны туктатып, ирекле хәрәкәткә киртә куя. Сербия сербләр күпләп яшәгән Косово районнарында контрольне күбрәк үзләрендә калдыруны таләп итә. Шуңа алар Брюссельдәге очрашуда Косоводагы сербларның статусы мәсьәләсендә аңлатма алырга теләүләрен әйтте.
3 yıl ilik beysizlik iqlan etken Kosova resmileri bilen Serbiya arasında birinci süyləşülərini Landış Harasova kuzetti.
Azadlık dolqınlarında gün sayın sonu haberler hem dünya hallerine kuzetdiler, Tatar başqır dünyası yanılıkları hem bilgiçlər bilen engemeler tınlağız.
Azadlık.org
Şimbe künne Azadlık uzı baruşat nağa yumğaq yasi, yekşembe künne Qazan studiyisi tügerek üstel siloşuğuna şaqra. Azadlıktan ayrılmağız.
Azadlık.org
8 март бәйрәм көнне МТС мобиль элемтә ширкәте хезмәтләреннән файдаланучы казаннар, шул исәптән күп санлы түрәләр дә 4 сәгать чамасы элемтәсез калды. МТС ширкәте нинди дә булса проблем булуын танымый. Ширкәт вәкиле элемтә сыйфатын яхшырту эшләре үткәрелде дип аңлата. Элемтә министрлыгы сүзчесе ширкәтнең Казан өчен җаваплы коммуникация үзәкләрендә программалар эшләми торды дип белдерә. Күптән түгел генә бу тармак өчен җаваплы рәсми оешмалар элемтә сыйфатын яхшырту өчен чаралар күрү турында белдергән иде. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Татарстанның элемтә һәм мәгълүматлаштыру министрлыгы хәбәр итүенчә, 8 март бәйрәм көне МТС ширкәте хезмәтләрен кулланучы казандыларның элемтәсез калуы компьютер программасының эшләми торуы аркасында килеп чыккан. Министрлыкның матбугат вәкиле Ольга Стрихар Азатлыкка Казан өчен җаваплы элемтә үзәкләренең берсендә программалары эшләми торуы аркасында элемтә өзелде диде. Ул 15 сәгать 45 минутка торгызылды дип хәбәр итте Стрихар.
Да, вчера у МТС были проблемы со связью в течение 4,5 часов. Это произошло в результате технического сбоя программного обеспечения на одном из коммутаторов федерального оператора, отвечающего в Казань. В 15:45 работа МТС в Казани была полностью установлена.
МТС компаниясының республика бүлегендә 8 март бәйрәм көне элемтә булмауны башта донырга теләмәделәр. Соңыннан МТС ширкәтенең контакт үзәгенең өлкән белгече Эдуард Муклинкулов МТС элемтә сыйфатын яхшырту өчен Казан һәм Зәйдә планлаштырылган эшләр башкарды дип белдерде. Хәзерге вакытта барлык төр элемтәләр торгызылды, диде ширкәт вәкиле.
Работа по улучшению качества связи, работа ориентировочно были закончены 3 часа 15 минут. Это были плановые работы, да, в городе Заинске еще были работы.
Икенче тапкыр ширкәт планлы төзәтү сыйфатны яхшырту эшләрен кайчан үткәрергә җыена дигән сорауга МТС ширкәте вәкиле җавап бирә алмады. Бу хакта безнең сәхифәдән карап барыгыз дип белдерде ул. Татарстанда 8 март бәйрәм көнне МТС ширкәте кулланучылары элемтәсез калды. Интернетта аерым кешеләрнең блогларында элемтәгә чыгып булмау, дусларга, туганнарга СМС хәбәрләренең китмәве турында хәбәрләр таралды. Казандагы такси хезмәтләре дә МТС хезмәтләреннән файдаланучы мөштәриләре белән берничек тә элемтәгә чыгып булмау турында зарланды. Хакимият вәкилләре дә ул көнне элемтәсез утырды. Башкарма хакимият хезмәткәрләре һәм депутатларның күп санлы түрәләре шушы ширкәт челтәрләренә ялганган кыска номерлы телефоннары бар. Шулай итеп, карарлар кабул итүче катлам да 4,5 сәгатькә элемтәсез утырды. Бәйрәм көннәрендә мобиль элемтәнең начарланып китүе гадәти хәлгә әйләнә бара. Мондый вакытта кешеләр гадәттәгедән күбрәк шалтырата, бер-берсенә котлау СМСларын җибәрә. Нәтиҗәдә челтәрләр шамадан тыш мәшгуль була. Кайбер элемтә операторлары бәйрәм көннәренә әзерләнеп тора. Мәсәлән, яңа ел бәйрәме алдыннан элемтә булмау турында соңгы вакытта ишетелми. Элемтә сыйфатыннан гади интернет кулланучыларына түгел Татарстан президенты да зарланган иде. Аерым алганда элемтә һәм мәгълүматлаштыру министрлыгының еллык утырышында Рөстәм Миниханов һаваланыннан кайтканда мобиль элемтә 5 тапкыр өзелә дип зарланды. Шунан соң элемтә һәм мәгълүматлаштыру министрлыгы республикада радиотелефон элемтәсенең сыйфатын арттыру айлыгын игълан итте. Бер айда төрле кешеләр мобиль элемтәнең начарланып китүе, интернет, шыбыклы телефон, телевидение, почта хезмәтләренең сыйфаты турында махсус сәхифәдә шикаятләрен язып калдырды. Кайнар телефонга шалтыратты. Бер ай эчендә 1200ләп шикаят теркәлде дип хәбәр итте министрлыкның матбугат вәкиле Ольга Стрехар. Аларның яртысыннан артыгы мобиль элемтә сыйфаты турында иде. Шушы айлык нәтиҗәләре нигезендә чаралар күрелде, элемтә яхшырды дип белдерде элемтә министрлыгының матбугат вәкиле. Күрәсең, бар җитешсезлекләр дә әле төзәтелмәгән, элемтә сыйфатын арттыру айлыгы тагын 30 көнгә озайтылды.
Казаннан Бикә Тимерованы тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов бер ай чамасы элек элемтә өчен җаваплы рәсмиләр белән, ширкәтләр белән очрашкан булса, бүген ул 200ләп ширкәтне берләштерүче кеше һәм урта эшмәкәрлек ширкәтләре берләшмәсе вәкилләре белән очрашты. Анда эшмәкәрләр үзләренең уртак проблемнары турында сөйләп, җитәкчелеккә республикада кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү турында үз тәкъдимнәрен җиткерде. Эшмәкәрләр түрәләренең канунсыз акча җыю белән шөгыльләнүенә дә зарланды. Миңнеханов исә безгә канун бузу очраклары турында фактларны әйтегез, андый кешеләрне эштән куачакбыз яки хәтта төрмәгә утыртачакбыз. Аларны яклау булмаячак. Башкалары аңласын өчен бер-икесен язага тартырга кирәк дип җавап бирде. Миңнеханов шулай ук район башлыкларының эшен бәяләгәндә, ул райондагы эшмәкәрләрнең хәлен дә исәпкә алырга тәкъдим итте. Мондый очрашуларны киләчәктә төшке аш рәвешендә үткәрергә килешенде. Бу очрашуда күптән түгел Татарстанның кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү комитеты рәисе итеп билгеләнгән Линар Якупов та катнашты. Азатлык радиосы аның әлеге очрашу турында фикерләрен белешергә һәм комитет эшчәнлеге турында сорашырга булды.
Аллаһа шөкер, әйбәт түрен саныйм, чөнки Рустам Нургалиевич президент үзе ул да әйтте, моны кварталга бер шушылай итеп очрашып алырга дип. Без инде комитет буларак үзебез яктан әлбәттә, бу бездән дә шушы ассоциация белән генә түгел, бүтән ассоциациялар белән дә, бүтән бизнес сообщество белән дә әлбәттә киләчәктә эшлисе безгә, без шуның өчен ясалган, аларны ишетеп, бергәләп шушы каршыда торган мәсьәләләрне чишергә дип.
Сез менә күптән түгел бу кеше һәм урта эшмәкәрлек комитетының яңа җитәкчесе итеп билгеләндегез. Комитетның киләчәк эшен нишегрәк күз алдына китерәсез, нинди яңа тәкъдимнәр?
Әлбәттә, бер-ике көн эшләп кенә моны җимерәм дип әйтергә минем хакым да юк, чөнки анда әзми күпме барбер эшләнеп килде моңарчы, шуңа күрә нәрсә эшләнгән, шуның өстенә нигезләнеп, Алла берсә киләчәктәге программаларны эшләрбез дип уйлыйм.
Кеше яки урта эшмәкәрләр зарланалар, район башлыклары, главаларның аларга эшләргә мөмкинлек бирмәвенә яки ниндидер чиновникларның арасындагы коррупция очракларына бу мәсьәләләргә игътибар итәргә җыенасызмы?
Игътибар итәргә җыенабыз дип, ул мәсьәләләргә игътибар бүген инде, бу мөмкиндә итле президент тарафыннан да бу мәсьәлә бик каты карала, шуңа күрә яңадан хаватлап президент әйтте, мондый әгәр дә фактлар була икән, аның турында турыдан-туры хәбәр итәргә дип. Аннан соң бит әле нәрсә бар, болай гомумән зарлану бар, теге шәхесләп әйтүне бөтен кеше яратмый. Ул шуңа күрә бу мәсьәлә ике як мәсьәләсе, шуңа күрә аны бер көндә генә чишеп булмас, ләкин бүгенге көндә мин уйлыйм, аның өчен бөтен кирәкле нигезләр бар.
Эшмәкәрләр, бизнесменнар әйткән очракта хакимиятләрнең аларга каршы берәр начарлыклар эшләүеннән сакланган, якланган дип уйлыйсызмы аларны?
Юк, бу мәсьәләне болай торып карарга ярамый инде. Менә бар бит төрле-төрле кешеләр, главалар да шулай төрле-төрле. Монда конкрет фактларга нигезләнеп кенә сөйләшергә кирәк. Болай теге менә һавада, менә шундый хәл дип әйтеп булмый бит инде. Шуңа күрә Алла берсә бизнеста менә кертенләп өйрәнер, конкрет әйтсә инде, конкрет цифрлар, конкрет шәхесләр турында әйтеп шулайтырып.
Күптән түгел Татарстанның кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү комитеты рәисе итеп билгеләнгән Линар Якупов белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Бір ой шамасы әлік Оренбур үлкесіндегі тотар ішмекерлері Оренбур тотар молтабарлары бірдәмлігін ұйыштырған еді. Бірдәмлікнің түп мақсатлары деп тотар кәсіпшілері үшін тотар мәдәниетіне, мәғарифіне, тотар ауылларына файдалы ету, яңа іш орындары болдыру аталды. Бұл ұйышмадағы бірден бір ішмекер хатын қыз Нурия Кәрімова. Оның білен Оренбурдағы хабаршыбыз Фируза Апсәләмова таныштыра.
Ишмакар җитәкче, ирләрдән дә матуррак, кешеләрәк итеп эшли белүче хатын-кыз сирәк, ләкин андый гүзәл затлар юк түгел. Шундый татар хатын-кызларның берсе Оренбурда гомер итүче Нурия Каримова. Нурия Шамил кызы Каримова Оренбур татар малтабарлары бердәмлегенә кергән бердәнбер хатын-кыз. Әлеге бердәмлек оешканына барлыгы бер айдан аз гына вакыт үтеп китте. Ул сәүдәгәр Әхмәтбай Хысаинов исемен йөртә. Бердәмлекнең эшчәнлеге татар халкы үсешенә ярдәм итүдән милли мәдәниятне, мәгарифне, татар халкының үзенчәлеген саклаудан гыйбарәт. Бу оешма бөтенләй үк буш урында булдырылмады. Театрга ярдәм итү исеменнән төзелгән Берлек хәйрия фонды Мирхайдар Фәзи исемендәге театр каршында берничә ел дәвамында эшләп килә. Нурия Шамил кызы шулай ук Берлек фонды агъзасы.
Минем әби бабайларымны 4нче поколениегә хәтле беләмен, ә менә инде 7нче поколениегә хәтле бик беләсем килә, кем алар булганнар, нинди тормышны алып барган Беләсем килә архивтан, кайсы вакытларда торганнар, кем булып эшләгәннәр, минем балаларым, уже минем унукларым белсеннәр, үзләренең әби-бабайларын. Менә минем бик укымышлы әбием бар иде, Хусайнов мәдрәсәне бетергән үз вакытында, Гөлбану Мөхәммәт Юсуп кызы. Гөл дә әйтәдер, менә безнең нәселебез Әхмәтбай Хусайновның нәселеннән бара. Безнең әби-бабайларыбыз сәүдәгәрләр булганнар, чит илләр белән эш иткәннәр. Безнең Оренбурда ишты Союз татарских предпринимателей Оренбуржья. Бик зур надеждалар возлагать итабыз инде шул союзга. Без инде аны создавать иттек. Үзебез өчен түгел, возродить меценатствоны. Бездә бит балалар үсә, внукларыбыз үсә. Шулар өчен детский садлар, школлар әзерләргә кирәк. Телебезне кирәк күтәрергә. Үзебез дә бит онытып барабыз. Шунсы бик обидно. Кыдай кушып инде хәйрле сәгатьтә булып, эшләп китергә хыдай язсын, яхшы эшләр эшләргә язсын. Минем шундый теләгем бар, бу минем внукларым Ерсеннәр татар садикыннан башлап, татар Школын бетереп, хәзер менә татар курслары башланды. Кызык итеп анда преподавать итәләр. Үземнең дә шундый менә желанием бар, внугым белән анда йөреп, татар телен анарга да өйрәтергә, үземә дә ныгытып тоже өйрәнәсем килә. Союз предпринимательләребезнең шул курсларны ачу беренче безнең эшебез булды. Күп кеше хәзер йөри башлады, әби, бабайлар да, әни, әтиләр, внуклар бик кызык диләр, күпне бирә диләр шул курслар. Дим шулай инде бәләкәйдән генә башлап инде, Ходай кушып зур кешеләргә дә насыйп итсен. Эшкуарлар ешмасында Мин бер генә хатын-кыз. Мин менә кешенең боль к себе принимаю, вот шуның өчен мин врач булганмындыр. Хәзер уже үзем инде лечить итмим, клиника зур, кирәк руководить итергә. Ресторанлар инде волю судеб, можно сказать, ирем вафат булып, ресторанны да менә үземә алырга туры килде. Аллага шөкер, матур итеп эшлибез. Татар халык ашы бик күп бездә әзерләнә, татар туйлары була. Тырышабыз инде шул татар халык ашын, динен күтәрергә ресторанда да. Миңа төрле илләрдә булырга туры килде, төрле шәһәрләрдә булырга килде. Россияны да вдоль и поперек. Чит илләрдә дә бик күп булдым. Тортам на Оренбурга. Балаларны монда үстереп, зияратларга йөреп, бөтен безнең әби-бабайларыбыз борынгы татар зияратында каргалыда җирләгәннәр. Борынгылар әйткәннәр бит, кайда тудым, шунда кирәктем дип. Үземнең туган йөремдә, минем әби-бабайларым туган йөремдә кеше булып, кешегә яхшылык китереп, файда китереп торсаң, шул вакытны син настоящий кеше буласың. Үземнең әби-бабайларымның тамырларын белеп, балаларыма, внукларыма Алдырсам, наверное, не зря я эту жизнь тогда прожила.
Нурия Каримова тамырлары белән татар Каргалы авылыннан. Үзе Оренбурда туган. Белгечлеге буенча тыш табибы. Минем ике канатым ярдәмче улларым Руслан белән Шамил бар дип уртаклашты Нурия ханым. Шулай ук тыш дәвалы үзәге һәм ресторан белән бер юлы идарә итү ул зур сәләт һәм көч таләп итә. Дип сөйләде Оренбур татар драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев.
Дөньяда эш эшләүче кешеләр бик күп. Кемнәр нәрсә эшләми, ничек кенә яшәми. Әмма ләкин менә җитәкче булып эшләүчеләр арасында кызганычка каршы хатын-кызлар бик аз. Күбрәк ирләр. Менә дигән итеп, ирләр эшли торган эшләрне, бәлки ниндидер ирләрдән зуррак итеп тә, матуррак итеп тә, көчлерәк итеп тә эшли белә торган. Ә инде ул нәрсәне эшләр өчен беренче чиратта билгеле характер кирәк, тәвәккәллек кирәк, ниндидер дәрәҗәдә курыкмыйча эшкә тотыну белү кирәк. Бәлки менә шул сыйфатларда уңышлы эшне алып барыр өчен бик зур ярдәм итә торган сыйфатлардыр дип уйлыйм мин аны.
Татар халык ашларына килгәндә мин әле дә хәтерлим. Әбием мичтә комбырашлары пешерә иде дип сүзен башлады Нурия Каримова.
Пышкан, тәмне булсын.
Әнем пышылган ашларым бик тәмле, бик матур була.
Рәхмәт инде.
Безнең борынгыларның ашлары, әбибез матур итеп пешерәдер, пичтендә камырларын пешерәдер. Әнием дә матур итеп, тәмле итеп пешерәдер. Менә хәзер яш киленем пешерә матур итеп Диана. Диана, менә бәлеш, бик яраталар балалар. Менә бу менә Кокланган куас. Үзебез дә яратабыз, безнең дусларыбыз, татарлар, урыслар да бөтенесе ярата инде шундый тәмле аш. Казлык ул яраткан татар халык ашы. Электә аны коклаганнар, ерак юлларга үзләре белән алганнар. Менә без пишерип ашыбыз инде күчтән әшәр безгә кокланган казлыкларны алып кайтсалар да тоже яратабыз.
Менә шундый эшмәкәр җитәкче, Оренбург җирлегендә яшәүче гүзәл затларның берсе Нурия Каримова.
Оренбурда яшәүче эшмәкәр хатын Нурия Каримова белән хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова таныштырды.
Азатлык радиосы.
2010 елда билгеләп үтелгән укытучы елы кысаларында Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов тәкъдиме белән республиканың һәр укытучысын бушлай ноутбуклар, ә мәктәпләрне компьютерлар белән тәэмин итү проекты гамәлгә ашырыла башлаган иде. Русиядә беренче мәртәбә уздырылучы әлеге проект белән ноутбуклы булган Татарстан укытучыларының кайберләре баксаң әллә ни канәгать түгел икән. Бу шакта бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Узган ел башланган һәр укытучыга ноутбук дигән проект 3 ел эчендә барлык укытучыларны да ноутбуклы итүне күздә тота. 2010 елда бу проект тормышка ашырыла башлагач, республикада гына түгел, Русиядә дә бу хакта күп сөйләштеләр. Шуннан да шок катмаслык та түгел шул. Республиканың 40 меңгә якын укытучысының һәрберсенә бушлай ноутбук биреләчәк һәм шулай ук мәктәпләрдәге искергән компьютерларда өр-яңаларына алыштырылачак иде. Проектның тәкъдим итү вакытында бу чара педагогларга республикада электрон мәгариф системасында эшләү, дистанцион формада үзлексез белем алу һәм квалификация күтәрү мөмкинлеге тудырачак дип әйтелгән булса да, ноутбук алган күпчелек укытучы хәзер инде үз эшләренең тагында артуы турында белдерәләр. Исемен әйтергә теләмәгән Казанда эшләүче бер укытучы ноутбук алганнан соң сезнең эшләр җиңеләячәк, кәгазь буткасыннан арынасыз дип әйткәннәр иде. Ләкин ноутбукларда эшли башлагач, киресенчә безнең эшләребез артты гына. Кәгазьгә языла торган барлык эшләрне хәзер инде ноутбукка да күчерергә туры килә. Булай да өлгермәйдек, хәзер инде барлык эшләр янына менә моңсы да өстәлде дип белдерә. Шулай ук Казан шәһәренең бер мәктәбендә укытучы булып эшләүче Фәния Гаязова да укытучыларга ноутбук белән беррәттән өстәмә эштә бүләк иттеләр ди.
Укытучы буларак әйтеп китәсем килә. Дөрес, иң беренче тәрбия чыганагы безнең гаилә булса, икенчесе мәктәп. Соңгы вакытта укытуга вакыт җитми. Менә укытучы елы дип безне бик каты бүләкләделәр ноутбуклар белән. Һәрбер укытучы хәзер балаларны укытмый. Менә шу ноутбукка үткән дәресне тутыру белән шөгыльләнә, материал тутырабыз без. Кемгә директорын мин белмим. Менә без январда үткән дәресен материалын менә бу көндә тутырабыз. Дәрестә дә тутырабыз, кайткач та тутырабыз. Без телевизор карарга да, радио тыңларга да, газета укырга да вакытыбыз юк безнең хәзер. Без артта калдык укытучы буларак. Менә мин үземне артта калып барганны сизәм. Артта калган укытучы балалар өчен ул кызыклы түгел. Без менә дәрестә обязательно без аны кабызырга тиеш. Без сайтка чыгырга тиеш. Безгә кирәк мин информация кирәк түгелме? Без анда утырырга тиеш. 45 минут эчендә без материал ял тутырыкма. Интернетка кирикме? Әле бит интернетка ачтым да кирдем дигән сүз генә түгел бит. Аны бит дәрес бирикме? Шуңа күрә тора бара әле безнең, әле без моң ише укыта алдык. Ә хәзерге әлеге темпта эшли башласак, менә 12-дә сәгать 1-дә йокларга ятабыз без. Безнең хәзер гаиләбез дә юк. Чөнки гаилә белән шөгыльләнү юк, балалар да укыта алмыйбыз. Чөнки без хәзер дөрестән дә шуның кадәр заманнан арттан калмыйбыз дип без хәзер интернет челтәренә бәйләндек. Безнең хәзер телевизорны ачкан саен бары тик шуны турында сөйләр, укытучыларга ноутбук бүләк иттеләр, ноутбук бүләк иттеләр. Ләкин күпме эш бүләк иттеләр һәм бер бушка бүләк иттеләр. ішіні де бұшқа шілейбіз. Сыйфат кеймей, балаларыны оқытырға вақыт йоқ. Бізді әлігі күнде міне, бізден. Сіз нешік оқытасы, сыйфатығыз бар ма деп сұраған кіші йоқ. Балалар соташа білеме, йоқ ма деген сұрауда йоқ еме. Бары тек білелер үстен бізге текшіру түшіру. Тикшерге балаларны контроль иш мәмләха интернет тестирование, әлеге дә байга интернетка калып кара. Бара, балалар белән кирип, менә сөйләшү, аралашу балаларны гомен тикшерү битте.
Ди Фәния Гаязова. Әлеге проект кысасында быелгы уку елы ахырына кадәр үк Татарстанда барлык укытучыга да ноутбук тапшырылачак дип белдерделәр Мәгариф министрлыгының матбугат үзәгеннән. Бу хакта президент Миңнехановның катгый күрсәтмәсе булган икән. Шунысында әйтергә кирәк, республика бюджетыннан проектны гамәлгә ашыру өчен 450 миллион сум акча бүленгән.
Татарстанда мәктәпләрне компьютерлаштыру эшенең оештырылуына зарланучы укытучылар белән Райнур Шакир сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкорт яшьләре иттифагы башлап җибәргән ачлык тоту чарасында катнашучылар саны 29га җитте. Шаллы мәчетләрендә мусафирларга төн кунуны тыйдылар. Пермь өлкәсенең Борда районында язучы, фольклорчы галим Рәшит Яхфаровка багышланган кичә узды. Ижауда оешкан Осылъяр исемле кызлар җыр һәм бию ансамбле беренче зур концертын әзерләнә. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Русияга сафары дәвам итә. Мәскәүдә Байденның 10 мартта Русия президенты Медведев белән очрашуы көтелә. Байден әйтүенчә, Русияга сафарның максаты кара мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызуга тырышлыкны арттыру. Либияда гысянчылар ил күгендә очрашуларны туктату өчен халыкара җәмәгатьчелекне тизрәк уртак фикергә килергә чакыра. Шулай була калганда алар Мәммәр Каддафи яклылар һавадан утка тоту туктар иде дип өметләнә. Шул ук вакытта Либия позициясе яштырган милли шура башлыгы Мустафа Габдел Җәлил баш күтәрүчеләр Либиягә чит ил гаскәрләрен кертүгә каршы алар үз кешеләре белән Каддафи режимын җиңә алачак дип белдерә. БМО Минлек Шурасының 5 даими әгъзасы һәм Германия вәкилләре Иранны халыкара атом энергиясе агентлыгы МАГАТЭ белән киңрәк хезмәттәшлеккә чакырды. Венада МАГАТЭ идарәчеләр шурасына кергән 6 ил вәкиле кабул иткән белдерүдә Иран атом төш программа тирәсендәге бәхәсләрне сөйләшүләр юлы белән җайлау кирәклеге һәм ишекләр Тәһран өчен ачык дип әйтелә. Туниста мәхкәмә карары белән элекке президент Бин Галинең конституция демократиясе өчен берлек фиркасы таратылды. Мәхкәмә карары бүген ил башкаласында игълан ителде. Гыйнвар каршылыкларында катнашкан оппозиция вәкилләре фиркатны таратуга иреште. Оренбур өлкәсенең Гай шәһәре мәхкәмәсе прокурорның татар телендәге берничә китапны экстремистлыкта тону турында гаризасын кире борган дип хәбәр итә Интерфакс. Чөнки бу гариза аерым тәртип белән җибәрелгән һәм аны караган вакытта китапны чыгаручылар тыңлап утыручылар гына булачак. Әгәр прокурор шикаятын үзгәртсә, нәшрият, китап авторлары һәм тәрҗемәчеләр дә җавап бирүче буларак үз сүзләрен әйтә алачак.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Уфада Башкорт яшьләре иттифагы башлап җибәргән ачлык тотучы арасына яңадан яңа кешеләр кушыла. Хәзер ачлык тотучыларның саны 29га җитте. Алар республиканың матбугат министры һәм милли матбугат мөхәррирләренә мөрәҗәгатьтә җиткерде. Әмма аның белән таныштырганчы, Башкортстанның элеке һәм бүгенге президентлары тирәсендә туган вазгыять хакында сөйләрбез. Мәскәү элеке президент Мортаза Рәхимовка карата җинаять эше ачылырга мөмкинлегенә ишарәли. Хәзерге президент Рөстәм Хәмитов исә Рәхимов үз максатларына ирешү өчен республикада милли мәсьәләләрне куырта дип саный һәм бу хакта Мәскәүгә дә белдергән. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Кремль вазифаларыннан алынып та хакимиятне кулдан ычкындырмаска тырышкан төбәк башлыкларына собак бирмәкче, Bu hatta İrbaka Deyli haber etti. Ona korağanda Murtaza Rahimov millet ara münasebetlerine gerinkilendire Rüstem Hamidov tegirmeşine toyaktığa. Bu turda Başkistan Prezidenti Rüstem Hamidov Ufa'da 10 fevral uzgan Devlet Şurası oturuşuna kilyen Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev'ka da etken bulgan. Şundan sonra Rusya Prezidenti Hakimiyeti başı Sergey Narishkin Murtaza Rahimov'nı iki tapkır uçraşuğa çoğırgan. Lakin Murtaza Rahimov selametliğin oşar buluğa sıltağı itip uçraşularga barmağan. İndi kilip Rusya'nın hesap bulatı sonu yıl yarım vakit içinde Murtaza Rahimov'nın kanunsuz akça tuzdurun haber etti. Ol 22 yarım milyar sumdan artık. Mağa nefet tarmağı bütünle kirmi. Eğer de Murtaza Rahimov bilen sülüşüp gelişuğa erişilmese, ona şuşu akşat uzdurular mayından jineyat iş aşılırga mümkün.
Ozatlıkta Ufa Oğazı.
Başkırt Yaşlar İttifakı ağzalarının milli liderler Artur Edilbayev bilen Orad İlmuhamatovlarını tekşürü izolatorundan çıxarını tələb etip uyuşturulgan açlık aksiyası devam ete. Açlık aksiyası 2 Mart başlandı. Şoranın 2 kişi başlasa, bugün 29 kişi açtıra. 8 Mart Qatın Kızlar Künün'de şorağa 8 kızda koşulgan, aksiyaya koşulurga tilek bildirişiler künün kün orta bara. Bu turuda Başkırt Yaşlar İttifakı reisi vazifasın başkarışı Florid Bagayev haber etti. Eyinde aksiyaya hakimiyetlerin reaksiyası bulmadı mı degen sorauna Florid Bagayev şula cevapladı. Açlık aksiyasının Başkırt Yaşları 2 Mart başlasa, tekşürü izolatorunda yatuşu Artur Edilbayev onu 25 fevralık başlagan idi. Biz onun selametliği bilen de kızıksındık. Florid Bagayev. Siz Başkırt Yaşları İttifakı reisi vazifasını başkarışı Florid Bagayev'ni tınladığız. Açlık ilan etuşiler Respublikanın matbuğat ministri hem milli matbuğat muharirlerine müracaat gönderdi. Onda Başkırt milli cemaatçiligin kanunsuz izerlikleu, Başkırt halkı menfaatlerin kısırıklau, şinoliklarının cemaat uyuşmaları işlerine kısılığı, liderlerin kanunu bozup, yatsız revuşta kulga oluğa karşı Başkırt yaşları açlık ilan etu eytili. Ortağın milli matbuğatının bu şoran yoktırtma onayından borçluğu bildirilgen. Цитат. Узган елның көзендә үткән Балпрессы дигән бер чарагызда сез ниһаят Башкортстанда сүз азатлыгы барлыкка килде дип куана-куана бер-берегезне котлаган идегез. Министрлык чиновниклары зур трибуналардан хәзер без элек тыелган проблемаларны тулысынча яктырта алачакбыз дип кепрәйгән иде. Ләкин без бүгенге көндә милли журналистларыбыз Milli matbuğatımız tarafından millet problemlerine korata kutuş kış sukır bir taraflıkların şahitimiz. Citat tamam. Ortadan müracaatte milli problemler yoktırtılma onayından şulay değil. Citat. Milli menfaatlerimiz günün gün kısıla. Milli televizyondan talantlı işlerimiz kubula. Bizim millet ideallarımız, şahıslarımız mıskıl itile. Tizden başkırtça uylağan, başkırtça sülüşken, Başkırt problemaların yarıp eyti olgan milletleşlerimizine biklep kurgıtı bitseler, sizin gazetlerinizin okurga başkırt kalmayacak. Bugünkü Başkırt Milli Cemaatçiliğinde gelip duğan hal üçün sizgine, tek sizgine cevaplı, vaktinde problemalarını kurabilip, matbuatta iskertseğiz, biz yaşlar bu adımga barmasıydık. Citat tamam. Müracaat milli basmalarga, kıyorak bulurga, dürüstlükünü yoktırtuğunu şokuru bilen tamamlana. Azatlık Radyosu için Fada Münir Vafin.
Azatlıkta Başkırtistan haberleri. Şuşu hem başka yanılıklarını internette de tabalasız. Azatlık.org
Шоллы мәчетләрендә мусафирларга төн хонуны тыярга булдылар. Элек-электән мусульманнарның сәфәр вакытында мәчетләрдә төн үткәрүе гадәти хәл булган. Мусульманнар анда үзләренә сыйыну урыны тапкан. Шоллы мәчетләрендә мусафирларны төнгелеккә калдырмау турында әмер бар. Шоллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Шоллының беренче төтелгән Тәүбә мәчетенең ишегенә мондый сүзләр язылган. Мәчеттә төн кунып чыгу тыела. Әлеге белдерү урыс телендә булып, кулдан язылган һәм ни өчен тыела, кем әмере белән, анысы хакында сүзләр юк. Вазгыятны ачыклау максатыннан азатлык хәбәрчесе Шаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфуллага мөрәҗәгать итеп, мондый җавап алды.
Әй, безнең инде элегрәк дип әйтикме, бәлкем революция тикләдәрдә. Әмма мәчетләрдә сәфәрчеләр кирип, кунып чыга ала торган булганнар. Әйенде бу инде күп булмаса да шунда жылына бәлкем бер ике кеше булгандыр. Әмма безнең соңгы вакытларда инде мәчеттә кунырга теләүчеләр, сәфәрчеләр күбәйделәр. Әй, алар төрле мөселман дип әйтсәләр дә төрле милләт вәкилләре. Әмма инде без аларның кем икәнен белмибез. Бу вазгыятьтә үзебез күреп торабыз, төрле хәлләр бар. Шуңа күрә инде сакланганы да саклармы ди Аллаһ Тәлә, бездә инде шулай саклану йөзеннән бөтен имамнар мәктәсебә җыелышында шундый бер уй-фикергә килдек, һәм төнгә мәчеткә кунырга кертүне тыярга дигән безнең фәрманыбыз чыкты һәм бу фәрман бүгенге көндә эшли. Монда бигрәк тә инде тагын бер сәбәп булды безнең бер елны хәтерләсәгез, булгар мәчетендә инде шулай йөрүчеләр, оңгалап калучылар инде кассаны басып һәм каравылчыны инде үтергәннәр иде. Менә шуннан соң инде бигрәк тә без шушы әйберләр булмасын, кабатланмасын һәм инде сакланыйк дигән фикердән шушы фәрманны чыгарып, бүгенге көндә без инде мәчетләрдә кунуларны тыйдык.
Шуны да әйтеп китик, сез үзегез, мәсәлән, инде яки шушы мәчетнең кешесе Уфа каласына барды ди. Менә анда инде хәзер сезне кертмәсәләр, инде менә шушы кунакханә эзләп йөрергә мәҗбүр буласыз мени.
Әлбәттә, әгәр дә инде мин үзем белә торган, минем өчен таныш булган имам яки белгән кеше килгән вакытта без инде андый әйберләргә инде булдырмабыз дип беләм һәм мөмкин итәчәкбез. Бүген сөкендә чыннан да алганда безгә андый мөрәҗәгатьләр юк. Менә хәер безнең Коръән бәйгесе булачак, шулай бит балаларның Коръән уку бәйгесе. Анда инде безгә төрле урыннардан киләчәкләр, төрле өлкәләрдән киләчәкләр һәм бу вакытта инде без әлбәттә Ак мәчет белән сөйләшү бар андый. Алар алдан килеп анда куналар, торалар. Андый теге мөмкинлек, андый мөмкинлекне без калдырдык, әмма бу мәгълүм кешеләр өчен. Мәгълүм кешеләр өчен читтән килгәндә инде әйтергә кирәк, шушындый авырлык булганда аларга кунырга әлбәттә инде мондый мөмкинлекләрне ачарга мөмкин.
Шаллы җирлегендәге мусульманнар арасында мондый гыйбарә дә таралды. Янәсе, шәһәр мәчетләренә кергән акчаларның күләме, аларның нинди максатларда тотылуы хакында хисап булырга тиеш. Шушы хисапны Шаллы мөхтәсибәте контрольдә тотачак диләр. Халык арасында таралган бу сүзләр күпме дөреслеккә туры килә. Кабаттан да мөхтәсиб Әлфәс хәзрәт Гайфулла җавабын ишетик. Әлфәс хәзрәт, менә инде Шаллыдагы кайбер мөселманнар арасында шундый сүзләр йөри. Сез инде мәчетләрдәге акча керемнәрен һәм инде акча чыгымнарын исәпкә алып, менә шуш турында инде хисап биреп барырга кушкансыз дигән сүзләр йөри. Менә бу күпме өчен барлыкка туры килә.
Мөхтәрәм җәмәгать, бу әлбәттә безнең мондый әмербез булмады. Бу ниндер бер уйдырмадыр дип кенә уйлыйм, яки берәр гайбәт. Андый әйбергә безнең барганыбыз юк, чөнки ул гомер-гомергә шушы җирлектә, безнең җирлектә әйтергә кирәк. Һәр мәхәллә үзенең мәхәлләсен җавап биргән, имам үзенең мәхәлләсен җавап биргән һәм инде үзләренең кирем чыгымнары белән үзләре идарә иткәннәр. Һәм бу бүгенгә кадәр бездә шулай барачак. Чөнки ниндидер бер үзгәреш буласы булса, без инде аны алган булыр идек. Диния нәзәрәтеннән андый күрсәтмә бүгенгә тикле юк. Шуңа күрә дә инде без бу мәсьәләне һаманда шул үз урында калдырабыз, яки һәрбер мәхәллә үзенең финанс чыгымнары һәм башка мәсьәләләрдә, башка идарәлек итүләрдә әйтергә кирәк, шунда урында инде мәхәллә белән үзләре өстендә калачак. Шуңа күрә безнең мәхәллә төзелгән, мәхәллә системасы эшли, менә шул мәхәллә системасы түгел һәм итергә кирәк, киңәшеп шулай эшләргә тиеш булып калачак.
Мәчеткә кергән акчаларның күләмен күрсәтүгә, хисап бирүгә имамнар нинди карашта? Шалланың Тәүбә мәчете имамы дистәләгән китаплар язган Идрис хәзрәт Галәүетдин мәхәллә акчаларын хисапка алуда хилафлык күрми.
Әлбәттә инде мөхтәсиб булгастын хисапчы дигән сүз бит инде ул мәчетләрдән халын белергә тиеш. Кемне, кайсы мәчетнең хәле яхшырак, кайсыны кавырак, шуның өчен тигезләр өчен авыр хәлләргә шаятки ярдәмне бирергә кирәктер. Беренче яктан караганда, мәсәлән, мөхтәсиб кеше ул мәхәлләнең мәхәлләдәге хәлләрне белеп торырга тиеш, минемчә. Мәсәлән, мин үзем мөхтәсиб булсам да, мин дә белер идем. Кайсы җирдә күпме эш эшләнгән, күпме эш эшләнә һәм күпме акча кергән, күпме чыккан, дөрес барамы, юкмы, дөрес юлга кулланалармы? Ул бит инде үзенә җыеп алып, өйләр салмыйдыр. Ул бит тикшереп карарга хакы бар. Һәрбер мәчеттә, мәсәлән, безнең мәчетебезгә дә килеп, мәсәлән, 3-4 кеше рифкомиссия бар мөхтәсибәттә, тикшереп китә алалар, уставта да ул язылган. Ол бит инде нита алмый, теге ала алмый ул акчаны мәхәлләдән башка. Ничек ала ала? Тикшерергә хакы бар.
Бүгенге язмада сез Шаллы мөхтәсибе Әлфәс Гайфулла, Тәүбә мәчете имамы Идрис Галәүетдин фикерләрен ишеттегез. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк. Госман Исхакый мөфтилектән китеп, яңа мөфти сайланмаган яки куелмаган бер вазгыятьтә дин әһелләре арасында ниндидер бер киеренкелек күзәтелә. Ләкин бу хакта әйтеп бирергә теләүчене әлегә табуы кыен.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Пермь өлкәсендә язучы, фольклорчы галим Рәшит Яхфаров кичәсен уздырдылар. Кичәдә катнашу өчен Рәшит Яхфаровның туган ягы, татарлар күпләп яшәгән Борда районына Казаннан да бер төркем татар зыялылары барды. Шуларның берсе язучы драматург Радиф Сәгъди белән хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева сөйләште.
Барда районында Якфаров укулары инде 3-нче тапкыр үткәрелә. Бирегә Пермь татарлары, читтән кунаклар да килә. Татар конгрессы оештыруы буенча бу елны да Барда якларына Казаннан журналистлар, язучылар барды. Без аларның берсе язучы драматург Рәдиф Сәгъди белән сөйләштек.
Татар гимназиясында булдык, укучылар белән сөйләшеп сөйләшеп утырдык. Аннан соң Рәшит абыйның каберенә барып чәчәкләр салдык, мулла дуа кылды рухына. Аларсын бит, мәдән баласын хәтерләсәң генә, ул яши. Әле ул китегендә киткән булса да, тәне белә, җаны белә ул безнең арада яши. Шуңа күрә хәтерне һәр вакыт барлап тора кирәк. Хәтерсез кеше, ул инде мәгънәсез кеше дигән сүз, хәтерсез халык дип кашыга. Аларсын безне алып бардылар матбугат бирасына. Ул матбугат бирасында аның бюсты ясалып куйларга тиеш урын карадык. Һәм соңыннан инде мәдәният сарайында бик зур аңа багышланган шигъри бәйрәм башланды.
Якфаров кичәсендә бик күп фольклор ансамбльләре төрле-төрле уеннар күрсәткән. Җирле язучылар Рәшит абыйга багышланган шигырьләрен укыган. Бу очрашу әһәмиятле вакыйга булып, Барда тарихына да, Татарстан тарихына да кирип калды, ди Рәдиф Сәгъди.
Менә бу укулар, очрашулар артистларның, язучыларның һәм галимләрнең баруына сәй кирәк. Иң беренче чиратта татарның рухмәдәтен саклау, шуларны үсеп килә торган яшь буынга җиткерү. Чөнки алар кемнәндер үрнәк алырга тиешләр. Рәшит Яхфаров чын мәгънәсендә бу мәсьәләдә зур остазы. Ул университетта укытты, фольклор алып барды, галим буларак. Шул вакытта аның иске мәне матур, гади, шул вакытта бик матур шигырьләр кешегә, күпчелек кешегә аңлашыла торган. Кайбер язучылар яза, нәрсә язган да, үзе дә аңламый, кеше дә аңламый дигән кебек. Ә монда бөтенләй бер җыр кебек.
Пермь өлкәсендә бу елны Рәшит Якфаровның «Сагынылды» дип исемләнгән китабы бастырылды. Бирегә шагыйрының әле беркайда да дөнья күрмәгән шигырьләре кертелгән.
Мин рәхмәтле сиңа, индергәнсең кәлбебезгә татар дигән исем. Без мәңгегә синдә барда җире, егылсак та, егылырбыз бары, сені өбәр үшін.
Рәшет Якваров білән Рәдив Сәғди 1974-ші елларда таныша. Шыннан берлі оралашып ешеген алар. Елға бір-екі тапқыр аның білән бар даяқларына да қойта тұрған бұла ол.
Сонғы мәртәбе көрішуіңіз аның туған ауылда 400 жыл тұлды. Шу бәйрәмге шақырға кірді ол, мен қайта алмадым. Анна мен қайдыр командировка шығып кеттім де, мен қайтқанда бәшта мен жерлегенлер енді. Жылға бір-екі тапқыр біз аның білән Перімға бардаяғына қайтып келедір ек. Жыл сайын ол кемінде бір мәртәбе қайтады. Сабан тұға болса да алып қайтады енді бізді.
Перім үлкесінің Барда районында бүгінгі күнде 100%-қа жақын татар яши. Олар дайым рәвіште мәдени шаралар өткеріп бара. Тіліні, ғұрып-ғадәтлеріні сақтауға тырыша олар.
Татар қайда да татар енді, ол бары бір жақсы яшарға тырыша. Мәселен, қанда қазір шақтығына фермерлер барлыққа келді. Қайсы бәрәңгілік білер шығындайына, қайсы құшлар өстіре, анды фермерлер да бар, алда бар үші. Анда да шу біздегі кімі тұрыс татар халқы яшы. Алар қызмет етелер, намыс білер, күшілер, әм ең мұхиме өстілдері сақырылар, өз ғырып ғадәтлерін. Алар бет татарның бір қабилесі, алар қабиле болғаш өзін шәріпті, мәселен біздің Татарстанда да бейт. Алшар айылы білен тіреліп тұрған әнеңіне шапыштыр. Аларда да біраз өзгеріс бар деген тіл сөйлемінде. Мұнда да енді әзбәйіз аларының жерлі сөйлеу, бек қызықлы, бек мотор сөйлемінде. Ижат етелер, анда әлі біздің жазушылар да бар. Мәселен, Идият Әшіров, Татарстан жазушылар бірлігінің шелені. Олан да бек тұрышып, татар мәнфәғатларын қайғатып жүрей. Ол өзін бәштабының шәкірті саны.
Узған елны Бардада Якваров премиясы да иғлан етілген еді. Ол шығырият проза драматургия үлкесінде өткерілген. Бірінші-екінші орындарын алушы болмаса да, үшінші орынны алып премия білен бөлекленушілер болған. Келешекте бұл бәйге тағын да құйырып кетерді Рәдив Сәғди.
Біздің мұндан 6-7 жыл өрек біз ашқан ақшарлағым еңгін алдығыз конкурсын. Аннан өсіп шыққан бағдар ұшы жазушылар сайызында, әр сөзі орындарда отырғалар. Біз алар білен ұрырлана біз, мұна идірім ақшарлағы яп яңа сұғыш үрді жазушылар арасына. Мұна бұл ұшырашулар, бұл ұпылар, мұна шоғының үшін керек, ешлеріні, бағыларыны, барлар үшін, доғаларын шығару үшін.
Татарстанда Перім татарлары білән ораны үзмей. Кәрім Тинчурин театры һәр елны көз, яз айларында спектакльләр куярга бара. Без андагы татарларны онытырга тиеш түгел. Алар һәр вакыт без чыгарган әсәрләрне укырга, без чыгарган спектакльләрне карап барырга тиеш. Шулчакта гына алар үзләренең татарлыклары белән горурланачаклар ди Рәдив Сәғди.
Перім өлкәсе Барда районында Язушы, фольклорчы ғалим Рәшит Яқфаров кишесінде қатнашып қайтқан драматург Рәдив Сәғди білән хабаршыбыз Резиде Әхмәтуәлиева сөйләште.
Азатлық радиосы.
Ижауда бірнеше айылық Асыл Яр есімлі қызлар жыр һәм бию ансамбілі ұйыштырылды. Келешектә ансамбілінің балалар бүлігіндә түзергә жиыналар. Апрель айында исә бу төркем Удмуртия татарларына зур концерт тәкъдим итә. Ансамбльнең әлеге концертка әзерлек күнегүләренең берсендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Асылияр ансамбле жырларға бейірге әратуші қызларыны бірләштірді. Аларның көбісі кішкенеден бейіп жырлап өскен қызлар. Кімдір сәнғат үлкесінде профессионал білімді ала. Ландыш Мингазова білен Альбина Валеевіна тыңлайық.
Альбина, мәне сен бұл ансамбліге нешік келдің шақыру бойынша жырлайдың мәді?
Мен бейдірем. Өзім Шаян ансамбліндан. Қазір енді Асылияр ансамблінда біз бейбіз де жырлы бізді. Шынке бейу хам жыр баларыны түрлі яқтан үстірі.
Әміне сияғымында ұшай масам?
Мен бек ұшай, мен өзім башта жырламаган эмес, мындай сценкаларда жүргөн жок, мага бик ошойш. Бийим да жырлайм да. Өзүм ЖГТУ студенти, факультет прикладная математика, инженер математика окуйм. 3-чү курста окуйм инженер математика, мен думаю, что у меня болуша.
Биз мында моторды деп татарча сүйлөшүргө эренебиз. Дирис деп жырларга, бийүүкүн үлөлөрүн эренерге. Мында ныклап әзірленәбіз, тоғышы үстінден нықышлы бізінде. Құйым финансы кредит. Нумиямы да жерге бек көңілі шы. Көп мен дұслар таптым.
Ансамбльге есім табу да жеңіл болмаған. Коллектив әғзаларының яшын есепке алып, асыл яр есімі бергенлер. Бұ хақта толы мағлуматны ансамбльдің жетекшісі Лариса Гайнединова берді.
Асыл яр ансамбль бұл татар музыка жер хамбию ансамбль деп біз көзге алабыз яны. Чүнки әлі музыка деп ертерек еттерген. Асыл яр ансамбль біз бек ұзақ ізледік қызлар біленде. Нинде есім берге бұл ансамбльға? Асыл яр ансамбль кызлар, егетлер, алар бүтүнсе еш. Шуңа күрө асыллар алар, һәм инде яр булгач сөйгән ярлар бүтүнне. Шуңа күрө һәр бер кеше үзенең сөйгән яры булып, сәхнәдә үзенең матурлыгын, үзенең мәхәббәтен менә бу музыкага дигәндәй кешегә бирелек булгач, шуңа күрө менә асыл яр дип куштык.
Бу ансамбльнең максаты.
Ансамбль менә мин әйттем бүтүнне музыка җыр һәм бию ансамбле. Шуңа күрө менә бу ансамбльдә безнең бар кызлар, егетләр әзәл алар. Менә минем малай гына монда бий. Алар җырлап, биеп, һәм инде менә бу ансамбльдә безнең бик күрәсе килә живой инструментлар. Әлбәттә әле моның буенча бик кыен әле. Алдагы тормышта булыр дип уйлыймын алла берсә. Безнең максат дип әйтсәк инде, программабызда безнең татар халык җырлары белән, татар халык уеннары белән, шулай ук та биюләр белән. Монда без фольклорында кертәбез төрле уеннар. Аны татар җырларын һәм менә бу фольклорны хәзер безнең планда сәхнәгә инстилизовать итәргә, яңа современный ноталар кертергә. Һәм инде без аны күрәбез, бәлки студиядә безнең булыр дип, бәлки балалар. Шуңа күрә менә бу киләсе планнарыбыз инде яңа заманча җырлар, җырларга шул эстрада булырдыр инде. Һәм инде бик зур планнарыбыз, җырыбыз бар, ул безнең эштә, ул классик авторларның җырлары. Табигатьтән биргән байлык кына белән булмый, аның өчен бик күп эшләргә кирәк.
Ансамбльнең җырчысы Алиса Грифулина Рәшит Вагапов исемендәге җыр фестивалендә берничә ел элек җиңүчеләр исемлегендә аталган иде. Ул Казанда музыка көллиятендә белем алган, хәзер дә укуын Ижауда музыка көллиятендә дәвам итә.
Гыйлы, әле мин Казан музыкаль көллиятендә укыйдырам. Һәм анда татар халык җырларын җырларга өйрәндем. Кайтырга монда туры килде һәм хәзерге вакытта монда музыкаль көллиятында укыйм. Татар халык җырларын һаманда җырлыйм мин, чөнки монда мин һәм башка кешеләр дә үзенең татар милли җырларын һәм биюләрен тормышка ашырырга мөмкинлек бар аларны хәзер.
Ансамбльгә җырчыларны һәм биючеләрне берләштерү җиңел булмады, дип уртаклашты хореограф Алия Абдуллина.
Җыр белән биюне бергә тоташтыру бик авыррак булды. Безнең кызлар, алар чын җырчылар, биергә бик оста булмаганнары. Ә кызлар безнең шуян ансамбльнең солистлары, алар биергә генә өйрәнгән кызлар, бию беләләр, ә җырга бик авыр булды. Шул мәсьәләләрне җырып чыгып, гран-при алдык. Безнең репертуарны күбәйтергә, татар биюләрен, башкорт биюләрен җырларын җырларга биергә һәм тән милләтләребезнең биюләрен, җырларын биербез, җырларбыз дип уйлыйбыз.
Лариса Гайнадинова:
Без монда фольклор уеннарда керттек. Нигә керттек дип әйтсәк, менә шул уеннардан аларның йөзләрен ашырга. Дөрес әйтәләр бит инде ул инде кешене уеннан гына ашып була.
Әлеге ансамбльдә кызлар гына, дөрес 8 яшьлек бер егетләре бар. Киләчәккә ансамбль җитәкчеләренең нияте зурдан. Биредә яшьләр белән шөгыльләнүдән тыш, балалар өчен дә студия ашырга ниятлиләр. Ансамбльгә үзенең яшьтәшләрен көтә Артур Гайнутдинов та.
Ансамбльгә без шундый ук малайларны, кызларны көтәбез.
Асыл яр ансамбле 2010 елның декабрендә узган Ижау моңнары фестивалының иң дәрәҗәле бүләге Гран-при лаек булды. Апрель аенда Асыл яр ансамбленең концертлары булачак. Алар үзләрен киң катлам тамашачыга танытырга ниятли.
Ижауда берничә ай элек оешкан Асыл яр исемле кызлар җыр һәм бию ансамбле белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинны таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.